Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Yarim mudofaa doirasida o'zini-o'zi himoya qilib ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Hubei provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. 10-14 fevral kunlari atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning Venadagi bosh qarorgohida yadroviy xavfsizlik bo'yicha xalqaro anjuman bo'lib o'tmoqda. Mazkur tadbirdagi Toshkent delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov agentlik bosh direktori Mariana Grossi bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurish loyihasini amalga oshirish, xususan uning jismoniy xavfsizligini ta'minlashda yordam berishga hozirlik izhor etildi. 2020 yili O'zbekiston yadroviy infrastrukturasini kompleks ko'rib chiqish uchun agentlik missiyasi tuziladi, deyiladi Toshkent idorasi bayonotida. Shavkat Mirziyoyev hukumati Rossiyaning Rosatom agentligi bilan mamlakatda birinchi atom elektr stansiyasi qurish rejasi ustida ish olib bormoqda. Atom stansiyasining xavfsizligi, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni bilan bog'liq xavotirlar bois O'zbekiston jamoatchiligi orasida bu rejaga jiddiy e'tirozlar bildirilmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining ma'lum qilishicha 2019 yil yanvaridan 2020 yil fevraliga qadar O'zbekistonga kelib ketgan xorijiylar soni 8 million 300 mingdan oshgan. Ulardan 5.3 millioni O'zbekistonga biznes maqsadida kelgan bo'lsa, 2.1 millioni o'qish uchun kelgan. 1 million xorijlik esa dam olish uchun kelgan. Keyingi 12 oy mobaynida O'zbekistonga 552 ming odam o'z yaqinlarini ko'rishga kelgan, 55 ming xorijlik esa davolanish uchun kelgan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakat milliy xavfsizlik vaziri Yaylim Berdiyevni lavozimidan bo'shatdi. 22 yanvar kungi Davlat xavfsizlik kengashi yig'inida Berdimuhamedov Berdiyev rutbasini general-leytenantdan general-mayor darajasiga tushirgan va uni xavfsizlik kengashi kotibi lavozimidan bo'shatgan edi. 13 fevral kuni Turkmaniston davlat telekanallari polkovnik Gurban Murat Annayevning yangi milliy xavfsizlik vaziri etib tayinlanganini xabar qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rossiyani Suriyaning Idlib viloyatidagi tinch aholiga hujum uyushtirayotganlikda aybladi. Erdoğan shuningdek turk harbiylariga yana hujum qilgan taqdirda Suriya hukumat qo'shinlariga keskin javob berilajagidan ogohlantirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Erdoğan bayonotini haqiqatdan yiroq deb baholadi. Rossiya harbiylari shuningdek Suriyadagi terrorchi guruhlar tinch aholidan jonli qalqon sifatida foydalanib kelayotganini qo'shimcha qildi. Joriy hafta boshida turk harbiylarining Idlibdagi kuzatuv punktiga Suriya hukumat qo'shinlari o't ochishi oqibatida 10dan oshiq turk askari o'ldirilgan edi. Xitoyning Hubei provinsiyasida koronavirusga chalinganlar soni 13 fevralga kelib, bir kun oldingiga qaraganda 10 barobarga ko'paydi va yangi bemorlar soni 15 mingga yetdi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy rasmiylarga ko'ra, keyingi 24 soat ichida koronavirusdan o'lganlar soni ham 2 barobarga oshgan va 242 taga yetgan. Bu raqamlar shu paytgacha qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichlardan ancha balanddir. Keyingi 24 soat ichida virusga chalinganlar sonining keskin oshishini sharhlagan Xitoy sog'liqni saqlash rasmiylari uni kasallikni diagnostika qilish metodikasidagi o'zgarish bilan izohladi. Aytilishicha, xitoylik vrachlar boshqa laboratoriya analizlari natijasini kutmasdan kompyuter tomografiyasi asosida virusni dastlabki bosqichda aniqlash metodikasini qo'llashga o'tgan. Hozirga kelib Xitoyda koronavirusga chalinganlar soni 60 mingga yetdi. Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning Londonda yashayotgan nabirasi Oy Sultan Buyuk Britaniyadan boshpana so'radi. Oy Sultan Nazarboyev o'z Facebook sahifasida oilasidan bo'layotgan bosimlar sabab shunday qarorga kelganini bildirdi. O'z oilasidagi boylik talashuvi haqida Britaniyaning Times gazetasiga intervyu berganini aytgan Oy Sultan Nazarboyev bungacha narkotik moddalar iste'mol qilish haqidagi xabarlar bilan jamoatchilikka tanilgan edi. Xususan o'tgan yil oktyabr oyida 28 yashar Oy Sultan Nazarboyev mahalliy sud tomonidan Londonda politsiyaga hujum qilgani uchun shartli ravishga 1 yil ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatri kamida 1,5 yilga o'z joriy binosidan ko'chiriladigan bo'ldi. Bu esa 11 fevral kuni O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Instagram'dagi rasmiy sahifasi orqali jamoatchilikka bergan va'daga ziddir. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston teatr san'atining tashrif qog'ozi sanalgan bu teatr o'zining 45 yillik to'yini sardaryonlikda o'tkazadi. Teatrning asosiy muammosi esa hal bo'lmadi, deb xabar berdi. 12 fevral kuni teatrning o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida bo'lib o'tgan matbuot anjumaniga borgan Ozodlik muxbiri. Tadbirda so'zga chiqqan binoning yangi egasi Ophelos Plaza MCJ vakili Olga Shavrina, teatr joylashgan bino ta'miri 1,5-2 yilga cho'zilishi va shu muddat ichida teatr hozirgi joyini tark etishi lozimligini bildirdi. Teatr jamoasining bu mumkin emas, bu teatr uchun o'limni bildiradi, bizga 3 oy deyishgan edi degan gapini Olga Shavrina e'tiborsiz qoldirdi. Teatr rahbari Nafurov teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ralgan hujjatni barchaga ko'rsatib, muassisni 200-lamachilikda aybladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ilhom teatriga yangi bino qidirilayotganini aytdi. Matbuot anjumanida savol bergan jurnalist Aleksey Volosevich, bino 2017 yilda kim tomonidan va qaysi shaklda sotib olindi? Shirkat ta'sischisi podpolkovnik Ne'matullo Haydarov kim? Uning Davlat soliq qo'mitasining sobiq rahbari general Parpivga qanday aloqasi bor degan savolni berdi. Bu va boshqa savollarga binoning yangi egasi Olga Shavrina javob bera olmadi. Ilhom o'zi joylashgan binodan chiqarib yuborilish haqida 7 fevral kuni chiqqan xabar ortidan taniqli san'atkor va oddiy tomoshabinlar ijtimoiy tarmoqlarda teatrni saqlab qolamiz degan hashtag ostida tadbir boshlashgandi. Bu hashtag ostida taniqli aktyorlar Saidulla Moldaxonov, rejissyor Timur Bekmambetovlar bilan bir qatorda O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva ham Ilhom teatrini xafa qildirib qo'ymaymiz deya o'z Telegram kanalida munosabat bildirgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbayev 11 fevral kuni teatrga borib, direktor bilan uchrashuvda teatrni joriy binosida saqlab qolish haqida va'da bergan edi. Toshkentdagi Ozodlik Palas mehmonxonasi Ophelos Plaza MCJ'ga sotilish ortidan Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 7 fevral kuni yangi mulkdor mehmonxona pastki qavati va yerto'lasida faoliyat yuritib kelayotgan teatr jamoasidan binoni aprelga qadar bo'shatishni so'ragan. Ozodlik bilan 11 fevral kungi suhbatda o'zini Ophelos Plaza firmasi rahbari Ne'matullo Haydarovning o'rinbosariman deb tanishtirgan shaxs Ilhom teatri binodan chiqib ketsin, mulk bizniki deya bildirgandi. Ilhom teatri 1976 yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi tuzilgan bo'lib, Sovet Ittifoqi hududida hukumatga tegishli bo'lmagan ilk mustaqil teatrdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mijozning qovog'ini noto'g'ri operatsiya qilgan jag doktori litsenziyasi yo'qligini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shirin Shomurotovaning Ozodlikka aytishicha, u 2019 yilning 9-noyabrida Chirchiqdagi Dental Clinic Stom xususiy stomatologik klinikasida qovog'ini plastik operatsiya qildirgan. 61 yoshli ayol qovoqlari osilib, ko'zlariga azob berayotgani ortidan shunday qadamga borishga majbur bo'lganini aytgan Shomurotovaga ko'ra, tanishlari orqali o'zini plastik jarroh sifatida tanish tirgan Andijonlik Xudoyberdi Ishbadalov bilan qovog'ini operatsiya qilishga kelishgan. 40 minut bo'ladi degan operatsiya 5 soatga cho'zildi. Operatsiyadan keyin ko'zlarimni bog'lab tashlashdi. Hamshiralarga perevashka qil, dori ber deb ham aytmadi, bir qog'oz ham yozib bermadi. Meni operatsiya qilayotganida u vrachning bir qo'lida perchatka ham yo'q edi. O'sha kuni ertalabgacha ko'zim og'rib, azoblanib chiqdim. Ertalab o'sha vrachga telefon qildik, biroq u telefonini ko'tarmadi. Oxir oqibat ko'zlarim ko'rmay qolib, og'riq kuchayib, 14-noyabrda Toshkentdagi Respublika shifoxonasiga bordim. Bu yerdagi davolanishdan so'ng ko'zlarim xira ko'ra boshladi. 3 oydan beri tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti, ammo natija yo'q, dedim Shirin Shomurotova. Bu ish yuzasidan Chirchiq prokuraturasi bilan bog'lanish imkoniyatlari bo'lmadi. Andijon tibbiyot institutining stomatologiya jarrohligi kafedrasi o'qituvchisi, tibbiyot fanlari nomzodi Xudoyberdi Ishbadalov Ozodlik bilan suhbatda qovoqlarni plastik operatsiya qilish bo'yicha litsenziyaga ega emasligini tan oldi. qovoqlarni plastik operatsiya qilishni blefaroplastika deyishadi. Buning uchun menda litsenziya yo'q, ammo bu kabi operatsiyalarni ko'p qilganman, tajribam bor. O'zim yuz jag' jarrohligi bo'yicha mutaxassisman. 25 yildan beri dars beraman, degan Xudoyberdi Ishbadalov bu operatsiyani Shirin Shomurotova yaqinlarining iltimosi bilan amalga oshirganini aytdi. Ayni paytda Xudoyberdi Ishbadalov voqea yuzasidan Chirchiq shahar prokuraturasida tergov borayotgani va o'zining so'roqqa chaqirtirilganini ham tasdiqladi. Prokuratura tergovchisi unga javobgarlikdan qutulib qolish uchun Shomurotovaning bundan keyingi operatsiyalari haqqini to'lab berishi shart ekanligini aytgan. Ishbadalovning aytishicha, hali tergov jarayoni yakuniga yetgan emas. Chirchiqdagi Dental Clinic Stom xususiy stomatologik klinikasi rahbari Shoyista Imonberdiyeva Shirin Shomurotova o'z klinikasida plastik operatsiya qilinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, klinika ham bunday operatsiyalarni o'tkazish uchun litsenziyaga ega emas. Sog'liqni saqlash vazirligining 12 fevral kuni Ozodlik gaplashgan rasmiylaridan biri, xususiy klinikalardagi jarrohlik operatsiyalarini amalga oshirayotgan vrachlarning litsenziyasi bor yo'qligini tekshirishga vakolati yo'qligini bildirdi. Bundan avval ham O'zbekistondagi xususiy klinikalarda xizmat ko'rsatish sifati pastligi va bunday oddiy plastik operatsiyalar jarayoni mijozlar o'limi bilan tugagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburg politsiyasi 67 yashar rossiyalik tadbirkorning uyidan 3 million rubldan ko'proq naqd pulni solingan 50 kilolik seyfni olib chiqib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi. Aytilishicha 33 yashar toshkentlik ayol jabrlanuvchi bilan internetdagi tanishuv saytlaridan biri orqali tanishgan. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 10 fevral kuni Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani politsiya bo'linmalaridan biriga 67 yashar rossiyalik tadbirkor Aleksey murojaat qilib, uydan 3 million rubldan ko'proq pul saqlangan seyf g'oyib bo'lganini xabar qiladi. U politsiya xodimlariga o'tgan yil dekabrda internetdagi saytlardan birida o'zini Maya deb tanishtirgan osiyolik ayol bilan tanishib qolgani va u bilan birga yashay boshlaganini aytadi. Yanvar oxirida xizmat safariga ketganini aytgan erkak iddaosicha, fevralning 1-haftasida uyiga qaytganda uy kalitini berib ketgan ma'shuqasi seyf bilan birga g'oyib bo'lgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka aytishicha, ariza kelib tushganidan bir kun o'tar-o'tmas jinoyatda gumonlanayotgan ayol Pskov viloyatida qo'lga olingan.
Сотрудники уголовного розыска Приморского района достаточно оперативно отреагировали на данное заявление.
Шулинг 24 январда ertalab mashuqa ayol bu erkakning Savushkina ko'chasidagi kvartirasida yashab turgan paytda 3 million rubldan ko'proq puli bor metal qutini o'marib ketadi. Bu pullarni erkak kishi mayda biznes ochish uchun kreditga olgan. Qo'lga olingan ayolning 33 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani, o'tgan yilning o'rtalaridan beri Rossiyada qaydda turmasdan yashab kelayotgani aniqlandi, dedi Ozodlik so'roviga matbuot xizmati rahbari Vyacheslav Stepchenko. Tergov materiallarida qayd etilishicha, toshkentlik bu ayol o'tgan yil boshlarida Leningrad viloyatining Vsevolozhsk tumani Bugri qo'rg'oniga ish izlab kelgan. Tanishuv saytlaridan birida profil ochgan ayol keksa biznesmen Alekseyga o'zini Maya deb tanishtiradi. Aleksey uyda tunay boshlagan bu ayolga yangi biznes ochishni rejalashtirayotgani va buning uchun bankdan 50 ming dollarga yaqin qarz olganini aytadi. Tadbirkor iddaosicha 24 yanvar kuni Alekseyning uyda yo'qligidan foydalanib, aynan Maya pul solingan seyfni ko'tarib ketgan. Peterburg politsiyasi o'zbekistonlik muhojir ayolning seyfini choyshabga o'rab, ko'chada Alekseyning qo'shnilari ko'z o'ngida sudrab ketayotgani va mashinaga solib olib ketayotganini videosini e'lon qildi. Politsiya xodimlari ayolning 50 kilolik seyfni qanday ochgani hozircha noma'lumligini bildirdi.
Женщину сняли уже с поезда, когда она ехала по дороге в Москву с похищением.
Gumonlanuvchi ayol poyezdda Moskvaga ketayotganida qo'lga olindi. U Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketishga hozirlanib turgan ekan. Ayol bu arada pullarning bir qismini ishlatishga ulgurgan, yana bir qismini esa O'zbekistonga yaqinlarga jo'natgan, dedi politsiya rasmiysi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'zbekistonlik ayolga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni o'ta katta miqdorda o'g'irlik asosida jinoyat ishi ochildi. Sud qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan toshkentlik ayol aybi mahkamada o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Parkentda shirqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Zarri mudofaa doirasida o'zini-o'zi himoya qilib ayol kishi erkak kishidan farqi yo'q. Pichoqlanish hisoblanmaydi.
Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Hubei provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoyning Hubei provinsiyasida koronavirusga chalinganlar soni 13 fevral kuni bir kun oldingiga qaraganda 10 barobarga ko'paydi va yangi bemorlar soni 15 mingga yetdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Xitoy rasmiylariga ko'ra, keyingi 24 soat ichida koronavirusdan o'lgan bemorlar soni ham 2 barobardan oshgan va 242 taga yetgan. Bu raqamlar shu paytgacha qayd etilgan o'rtacha ko'rsatkichdan ancha balanddir. 12 fevral kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus infeksiyasi tarqalishi susayganini bildirgan edi. Keyingi 24 soat ichida virusga chalinganlar sonining keskin oshishini sharhlagan Xitoy sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari buni kasallikni diagnostika qilish metodikasidagi o'zgarish bilan izohlamoqda. Aytilishicha, xitoylik vrachlar boshqa laboratoriya analizlari natijasini kutmasdan kompyuter tomografiyasi asosida virusni dastlabki bosqichda aniqlash metodikasini qo'llashga o'tgan. Hozirga kelib Xitoyda koronavirusga chalinganlar soni 60 mingdan oshdi. Xabarlarga ko'ra, Xitoy armiyasi virusga qarshi kurash uchun Uxanga qo'shimcha 2600 harbiy shifokorni yollagan. Virus tarqalgandan beri armiya bu shaharga 4000 nafar shifokor va hamshira yuborgan. Xitoy rasmiylari virus yanada kengroq tarqalishi oldini olish uchun Hubei viloyatini izolyatsiyada saqlamoqda. Koronavirusga chalinish hollari Xitoydan tashqari yana 24 ta davlatda qayd etilgan. 130 dan ortiq bemor Yaponiya qirg'oqlarida qolayotgan Diamond Princess kruiz kemasida qayd etilgan. Kemada karantin e'lon qilingani bois uning bortidagi 3700 odam tark eta olmayotir. Hozircha Rossiyada koronavirusga chalingan 2 bemor borligi aytilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ularning tuzalib shifoxonadan chiqarilganini ma'lum qilgan. Markaziy Osiyo davlatlarida bu virusga chalinish hollari qayd etilgani haqida ma'lumot yo'q. Xitoyda noma'lum pnevmoniya epidemiyasi tarqala boshlaganiga oid dastlabki xabar o'tgan yil dekabrda paydo bo'lgandi. Olimlarning taxminiga ko'ra, virus Uxandagi bozordan boshlangan. Epidemiyaga koronavirusning avval kuzatilmagan turi sababchi ekani aniqlangan. 2003-yilda koronavirusning boshqa bir turi og'ir o'tkir respirator sindromi epidemiyasini keltirib chiqargan edi. O'shanda ham virus hayvonlardan odamlarga yuqqan. 2002-2003 yillarda esa sindrom 37 davlatda 8 ming kishiga yuqib, 800 ga yaqin kishining yostig'ini quritgan edi. Koronavirusning turli xillari odamlar va hayvonlar ichida tarqalgan bo'lib, ayrimlari yengil, ayrimlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Boshda virus odamdan odamga yuqmasligi aytilgan edi, ammo keyinchalik virus odamdan odamga yuqishi ma'lum bo'ldi. Virus yuqqan kishilarda isitma, yo'tal, tomoq bo'g'ilishi va nafas olishning mushkullashi kabi oddiy grippda kuzatiladigan asoratlar kuzatiladi. Hozircha koronavirusga qarshi samarali vaksina mavjud emas. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida 4 fevral tunda ishdan qaytayotgan 28 yashar ayol yo'lini to'sib, unga shilqimlik qilgan 22 yashar yigitni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pichoqlash oqibatida erkak olgan jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Ayol qamoqqa olindi. Yaqin qarindoshlari iddaosicha ayol o'zini zo'rlamoqchi bo'lgan 4 erkakdan muhofazalanish maqsadida pichoq ishlatishga majbur bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa ozodlikka pichoqlashuvga ayol va erkak o'rtasidagi o'zaro tortishuv sabab bo'lganini aytdi. Hozirda tergov izolyatorida saqlanayotgan 28 yashar ayolning yaqin qarindoshlaridan biri tergov jarayoniga salbiy ta'sir qilishdan qo'rqib o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Tergov izolyatorida qolayotgan ayblanuvchi bilan bevosita uchrashganini aytgan bu suhbatdosh voqea tafsilotlarini birinchi qo'ldan eshitganini aytdi. Uning iddaosicha yosh ayol qorong'u tunda eshitgan qaytayotganida to'rt erkak yo'lini to'sib zo'rlamoqchi bo'lgan va shundan so'ng ayol sumkasidan ochib yopiladigan pichoq chiqarib o'zini mudofaa etmoqchi bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi dastlabki surishtiruv jarayonida ayolni jinsiy zo'rlashga urinish bo'lgani haqidagi iddaolar tasdiqlanmaganini aytdi. Ayolning qarindoshlari ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi tergovchilari yolg'iz ona bo'lgan yosh ayolning oldin ham jinsiy tajovuz qurboni bo'lgani faktini inobatga olmayotganini aytishadi. Tergov jarayonida ayblanuvchi haqlarini himoya qilishga urinayotgan jamoatchi advokat Ruhiddin Komilov ham tergovning yopiq o'tkazilayotgani va mijozi bilan uchrashishga to'sqinlik qilinayotgani ko'plab savollar tug'dirayotganini aytdi.
Yo'q, buni gapi bo'yicha, ayolning gapi bo'yicha, soat 10:00 seni ishdan qaytarasiz. Shu oldiga chiqib, buni o'rtaga olmasa, to'rtasini.
A bu militsiyadagilar aytayapti, tortishib qolishgan deb.
Yo'q, ko'pda nega tortishadi? Boshlag'ayni bular. Hamma gap gapdan gap ochiqacha, bu tergov organlaridan bu narsani bekitganlar. Hozir ular gapidan ketib chiqargan bo'lsa, ular gapidan. Bu zaruriy mudofaa 4-modda jinoyat kodeksida. Zaruriy mudofaa doirasida o'zini o'zi himoya qilib, ayol kishi, erkak kishini farqi yo'q. Agar kimdir shikast yetkazsa, o'ldirsa bu chaqqanlik tortilmaydi.
Advokat fikricha ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazosiz qolayotgani bois bunday jinoyatlar ko'payib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra dunyodagi ayollarning taxminan har 5-tasidan bittasi hayotida hech bo'lmaganda bir marta jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. BMT hisobotida xususan aksar qurbonlar o'zining aynan qorong'u tunda begona erkaklar tomonidan zo'rlanganini aytgani qayd etilgan. Xotin-qizlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar qolaversa ruhshunoslar O'zbekiston kabi konservativ davlatlarda jabrlangan ayollar ko'pchiligining badnom bo'lishdan qo'rqib, bunday tajovuz haqida lom-lim demasligidan bong urib kelishadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish to'g'risidagi arizalarni qabul qilish muddatini 15 martga qadar uzaytirgani 11 fevral kunning 2 yarmida ma'lum bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bu xabar paydo bo'lishi arafasida uch qo'shni davlatda o'qiyotgan talabalardan ozodlikka o'quv yurti hujjatlarini bermayapti degan bir xil mazmundagi o'nlab xabar keldi. Shu kunda o'zbekistonlik talabalar vaqtini o'quv yurtlar, rektorat va dekanatlari eshigi oldida o'tkazmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'iga binoan ariza qabul qilish muddati 7 fevraldan 15 fevralgacha qilib belgilangandi. Oliy ta'lim vazirining buyrug'i u imzolangan kunning ertasigayoq O'sh davlat universiteti va O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining o'zbekistonlik talabalari o'quv yurti rahbariyatidan hujjatlarini talab qila boshladi va yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida o'sha kuni Ozodlik xabar berdi. Vazir buyrug'iga ko'ra o'qishini O'zbekistonga ko'chirishni istagan talabalardan 2 hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi so'raladi xolos. Qirg'iz universitetlari ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan xususan O'sh davlat universitetining meditsina fakulteti hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. Xuddi shunday vaziyat Qozog'iston va Tojikistondagi o'quv yurtlarida ham yuzaga kelgani Ozodlikka kelgan xabarlardan ma'lum bo'ldi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universitetining rus tili va adabiyoti fakultetining birinchi kurs talabasi sirdaryolik Shahriyor ismi o'zgartirildi. O'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun hujjatlarini ololmayotgan bir necha yuz talabadan biri. Shahriyor 11 fevral kuni Ozodlikka universitetda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida aytib berdi. Talaba jo'natgan videoda universitet binosi kiraverishi hamda o'quv yurti hovlisi yosh yigit-qizlar bilan to'la ekanligini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz hech kim kirgizilmayotganini, universitetni melisa bosganini aytadi. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti talabalaridan yana birining iddao qilishicha o'quv yurti xodimlari hujjatlarni 100 dollar evaziga bermoqda. Bu iddao yana bir video bilan hujjatlashtirilgan. Unda stol ortida qandaydir hujjatlarni rasmiylashtirayotgan xodima pul sanayotganini ko'rish mumkin. Bu videoda aks etgan voqea shundan ham talabalar qilayotgan iddao tasdiqi ekanligiga Ozodlikda isbot yo'q. Chimkentdagi Shilkvey xalqaro universiteti rektori Irina Yefimova 11 fevral kuni Ozodlik savollariga javob berar ekan, talabalarning iddaolarini, ayniqsa hujjat uchun pul olinayotganini keskin rad rad etdi. Hujjatlar qayerda, qanday qilib qaytarilayotganini birma-bir ko'rsatishim mumkin, lekin har bir talabaga qog'ozlarini tayyorlab berish uchun vaqt kerak bo'lishini tushunsangiz kerak. Sizni ishontirib aytamanki, har bir talabaning talabi qondiriladi, hujjatlari beriladi, dedi Irina Yefimova. U 100 dollar masalasida bunday dedi. Agar shunday fakt bo'lsa, talabalar tegishli organlarga arz qilsin. Men rektor sifatida bunday emasligiga kafolat beraman. Rektorning aytishicha, Shilkvey xalqaro universiteti hammasi bo'lib 7200 talaba, shu jumladan 1141 o'zbekistonlik o'qiydi. Ozodlik Tojikistonning Abu Ali ibn Sino nomidagi Davlat tibbiyot universiteti, Sadriddin Ayni nomidagi Pedagogika universitetining o'zbekistonlik talabalari ham hujjatlarini olishga harakat qilayotganini aniqladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiydagi Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatining ayol ishchilaridan biri yanvar oyi uchun 2.5 barobar kam oylik berilgani ortidan 10 fevral kuni hisobchi va zavod rahbariga pichoq bilan hujum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qizilqum sementda 10 fevral kuni sodir bo'lgan voqea tafsilotidan yaxshi xabardor ishchilardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, dushanba kuni maosh olish uchun zavodga kelgan ayol yanvar oyi mehnati uchun 800 ming so'm oylik yozilganidan qattiq g'azablangan. Shundan so'ng u qo'liga pichoq olib oldin hisobchi, keyin esa o'sha yerda bo'lgan zavod rahbariga hujum qilgan, ammo bu yerda turgan boshqa xodimlar uni to'xtatib qolishgan. Bu ayol har kuni Navoiydan zavodning Nurotadagi filialiga borib ishlar ekan. Navoiydan Nurotagacha 60 km, demak u har kuni 120 km yo'l bosgan. Har kuni borib kelishga kamida 30 mingdan yo'l kira qilgan. Zavodda o'rtacha oylik 3-4 million so'm, unga esa 800 ming so'm oylik berishgan. Ayol mana shundan g'azablangan, dedi Qizilqum sementning shaxsi ochiq maslagini so'ragan ishchisi. Bu suhbatdosh voqea ortidan zavod direktori ayolni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborishga buyruq bergani va uning Novbahor tumanidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketilganini iddao qildi. Xalq orasida eski Navoiy sement nomi bilan tanilgan zavod ishchilaridan birining aytishicha, yanvar oyida belgilanganidan 2.5-3 barobar kam ish haqqi olgan ishchilar soni bir ayol bilangina cheklanmaydi. Rahbariyat odamlarning g'azabini keltiradigan ish qilyapti. Masalan, mening buldozerimning bolgarkasi sinib qolgani uchun menga 1 million so'm oylik berishdi. Qolgan 3 millionni oyligimdan ushlab qolishdi. Men uni maxsus sindirganim yo'q-ku. Texnika bo'lganidan keyin buziladi. Buldozer sovet zamonidan qolgan juda eski, u ko'p buziladi. Har buzilganda oyligimdan ushlab qolishaversa, unda mening quldan qanday farqim qoladi? Degan ishchi yanvar oyida zavodning yuzlab ishchisi turli bahonalar bilan bir necha barobar oz maosh olganini bildirdi. Qizilqum sement zavodining ozodlik izoh so'rab murojaat qilgan mas'ullardan biri 10 fevral kuni korxona ishchilaridan birining hisobchi va direktorga pichoq bilan tashlanganini tasdiqladi. Bunday voqea bo'lgan, hujum qilgan ayol bilan hozir ichki ishlar bo'limi shug'ullanmoqda. Zavod direktori ayolni jinnixonaga jo'natdi degan gap yolg'on. Zavod direktorining bunga vakolati yo'q. Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga sudning qarori bilan joylashtirish mumkin, dedi rasmiy. Ayni paytda zavod muttasaddi desam, ishchi ayol shaxsi, nega unga maoshining 3dan 1 berilgani, boshqa ishchilarga ham oyliklar belgilanganidan bir necha barobar kam miqdorda berilganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Mulozim shuningdek ishchi ayol hujumi oqibatida jarohat olganlar bormi degan savolga ham javob berishni istamadi. Navoiy shahar ichki ishlar bo'limi tergov departamenti rasmiysi Ulug'bek Kenjayev hodisa yuzasidan ozodlik savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi va qayta qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning Ilhom teatri o'z joyida qoladi degan va'dasi tasdig'ini topmadi. Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Nazarboyevning nabirasi oilaviy janjal sabab Buyuk Britaniyadan boshpana so'raganini bildirdi. Xitoyning Xubey provinsiyasida yangi diagnostika qo'llanishi bilan koronavirusga chalingan bemorlar soni bir kunda 10 barobarga ko'paydi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xitoydagi koronavirus epidemiyasidan qochib uyga kelgan farg'onalik talaba isgazdan o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xitoyda tarqalgan koronavirus epidemiyasidan saqlanish maqsadida 31 yanvar kuni Janubiy Koreya orqali uyga kelgan farg'onalik 20 yashar Muhammad Bobur Abduqodirov 5 fevral kuni vafot etgan. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachining rasmiy bayonotida aytilishicha, O'zbekiston tumanining Hayotobod qishlog'ida yashovchi Muhammad Bobur Abduqodirov uyi hammomidan jonsiz holda topilgan. Qo'qon shahar sud tibbiy ekspertizasida dastlabki sud tibbiy tekshiruvidan o'tkazilganida marhum jasadida iz gazidan zaharlanishga xos bo'lgan maxsus spetsifik belgilar aniqlangan. Deyiladi rasmiy xulosada. Muhammad Bobur Abduqodirov o'tgan yil noyabrda til o'rganish uchun Xitoyga ketgan va koronavirus epidemiyasi boshlangani ortidan uyga qaytgan. Abduqodirov Xitoyning aynan qaysi shahrida o'qigani haqida ma'lumot yo'q. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachi ta'kidlashicha, Abduqodirov uyga qaytgan kuniyoq O'zbekiston tumanidagi 71 sonli qishloq oilaviy poliklinikasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va 2 haftalik nazoratga olingan. O'lim yuz bergan 5 fevralga qadar 2 haftalik inkubatsion muhlat tugamagan, unda koronavirus alomatlari aniqlanmagan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, epidemiologik ko'rsatmaga asosan olingan namunalar Farg'ona viloyati sanepid markazi virusologiya laboratoriyasida tekshirilib, Abduqodirovda gripp, koronavirus 2019 va boshqa virus turlari topilmagan. Xitoydan qaytgan talabaning kutilmagan o'limi ijtimoiy tarmoqlarda uning koronavirusdan o'lgani haqida farazlar tarqashiga sabab bo'ldi. Ozodlik bog'langan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev O'zbekistonda 13 fevralga qadar koronavirusga chalingan biror holat qayd etilmagani. Bunday holat bo'lgani taqdirda uni bekitish davlat manfaatiga xizmat qilmasligini ta'kidladi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida is gazidan o'lish hollari uchrab turadi, ammo bu bo'yicha rasmiy statistika ma'lumotlari yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Mudofaa vazirligining 10 dan ziyod zobiti davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 10 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod sudi binosida O'zbekiston prezidenti huzuridagi Strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar instituti sobiq direktori 61 yashar siyosatshunos Rafiq Sayfullin ustidan yopiq sud majlisi boshlandi. Bu Sayfullin ustidan o'tayotgan sudning 2 majlisidir. 1 majlis fevral boshida Respublika harbiy sudi binosida bo'lib o'tgan. Bu haqda ma'lumot bergan sud xodimiga ko'ra, harbiy sud binosi remont bo'lgani bois ish tuman sudi binosida ko'rilmoqda. Sayfullin ishini O'zbekiston harbiy sudi hakamlari ko'rib chiqmoqda. Sayfullin O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilishda
ayblanmoqda. Sayfullin bilan birgalikda 10 ga yaqin sobiq harbiy va Rossiya foydasiga josuslik qilish, davlat sirlarini fosh qilish va boshqa jinoyatlarda ayblanib sudga tortilgan. Qamoqqa olinib, ishi sudga oshirilganlar orasida O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev ham bor. Yarbabayev ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 157-moddasida ko'zda tutilgan jinoyat davlatga xoinlik qilishda ayblanmoqda. Akbar Yarbabayevning akasi Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan Aleksey Yarbabayev Ozodlik bilan suhbatda ukasi ustidan tergov joriy yilning 1-fevralda tugallanib, sudga oshirilganini aytdi. Rossiya aviatsiyasi zobiti Aleksey Yarbabayevning Ozodlikka bildirishicha, uning ukasi O'zbekiston Qurolli kuchlari shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev va xotini Yelena 2019-yilning 15-iyul kuni hibsga olingan. Bundan oldin 2019-yilning 2-iyul kuni Toshkentda iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kaloshin hibsga olingan edi. Kaloshin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Kaloshin, Sayfullin va Yarbabayev ayni ish doirasida Rossiya manfaati uchun josuslik qilganlik va davlat sirlarini oshkor qilganlik kabi mushtarak jinoyatlarda ayblanmoqda. Ular O'zbekiston Respublikasiga qarshi dushmanlik faoliyati olib borishda, O'zbekiston Respublikasining suverenitetiga, hududiy daxlsizligiga, xavfsizligiga, mudofaa salohiyati va iqtisodiyotiga zarar yetkazishga qasddan sodir etgan qilmishda ayblanmoqda. Ayni mulozim iddaosicha O'zbekiston Mudofaa vazirligi shaxsiy tarkibidagi 10 ga yaqin polkovnik va general rutbasidagi zobit ham ayni ish figurant sifatida hibsga olingan. Hibsga olingan zobitlarning uyushgan tarzda Rossiya manfaatlari uchun davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanayotgani aytildi. Davlatga xoinlikda ayblanib sud qilinayotgan Rafiq Sayfullin o'z xizmat faoliyati Sovet davrida Sovet davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB zaxirasidagi xodim sifatida boshlagan. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Sayfullin O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar va xalqaro munosabatlar institutining direktori sifatida faoliyat yuritdi. Uning O'zbekiston MXX sobiq raisi qudratli general Rustam Inoyatovga juda yaqin bo'lgani aytiladi. Siyosatshunos sifatida tanilgan Sayfullin o'z maqolalarida G'arb va AQShdan uzoqlashish va Rossiya bilan yaqinlashish g'oyasini ilgari surib kelgan. Ayni davlatga xoinlik qilish jinoyatida ayblanib sud qilinayotgan O'zbekiston Qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshqarma boshlig'i Akbar Yarbabayev 2006-yilning 26-avgustida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimov tomonidan Shon Sharaf ordeni bilan mukofotlangan. Yarbabayev 1986-yili Volgograd Kachinsk harbiy uchuvchilar oliy maktabini tugatgan. 1993-yildan boshlab O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibida ishlay boshlagan, ikkita farzandi bor. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi bo'yicha davlatga xoinlik qilishda ayblanib topilganlar 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Maoshsiz ish, hokimlarni oqlash va xalqni aldashdan charchadik, deb yozdi Ozod maktub ruknida O'zbekistondagi tuman hokimligi matbuot kotiblaridan biri. Davlat idoralarida yaqinda ochilgan yangi shtat bo'yicha ishga olingan yuzlab matbuot kotiblarining ayni vaziyatda ekanini ta'kidlagan muallif o'z maktubini jamoatchilikka taqdim etishni istadi. Maktub mazmuni bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. Jurnalist va blogerlarga berilayotgan erkinlik, o'zgarishlar ko'pchilik qatori meni ham ancha xursand qildi. Qaror mazmuni bilan tanishgach va shaxsan har bir tashkilot idoralarining rahbari o'zi bosh bo'lib, zir yugurib matbuot kotibi izlashi, bo'lajak nomzodlar bilan suhbatlashganda berilgan va'dalarning ohanrabosi meni ham ancha shoshirib qo'ydi. Matbuot kotibi tashkilot rahbarining muovini darajasiga ko'tarilishi, uning oylik maoshi muovinlarga tenglashtirilishi, eng so'nggi rusumdagi texnika bilan jihozlanishi, xodimlar shtati ajratilishi, bularning hammasi mazza qilib ishlash va yangidan yangi g'oyalarni yuzaga chiqarish, qolaversa o'sha tashkilot imijini ko'tarish uchun eng zo'r imkoniyat desam adashmagan bo'laman. Xullas, kalom men ham yaxshigina bir tashkilotning matbuot xizmatiga o'tdim. Afsuski tushvarani xomsanaganim bir pasda ayon bo'ldi qo'ydi. Ortimizda qalqondek turgan prezident qarori hammaga ham emas, balki vazirlik va qo'mitalardagi matbuot xizmatlari yoki tanish bilishi bor o'z so'zi o'tkaza oladigan tashkilotlar, masalan, DXA, soliq va ichki ishlar tizimidagi uchungina ekanligini va'da qilingan rahbar muavinligi u yerda tursin, oylik maoshi 1,200,000 oshmasligini, eng qizig'i matbuot kotiblari faqat jadval to'ldirishu hisobot jo'natishdan boshqasini qoyillatmasliklarini bilib qoldim. Gohida ulgurolmay ham qolamiz. AOKga hisobot jo'nataylikmi yoki ular jo'natgan bo'lar bo'lmas narsalarni Telegram kanalida e'lon qilaylikmi? Vazirlikning topshirig'ini bajaraylikmi? Maosh va boshqa narsalar haqida hech kim aniq javob bergisi kelmaydi. Izoh so'rasangiz, ko'rilyapti, biz ham shunda umidvormiz. Bo'ladi, nasib bo'lsa kabi bir tiyinga qimmat javoblarni olasiz. Modomiki oylik maoshdan darak yo'q ekan yoki davlat rahbarining aynan matbuot kotiblariga kelganda chiqarilgan qarori bajarilmas ekan, urra-ur qilish va podadan oldin chang chiqarishning nima keragi bor edi? Rostini aytsam, men ham Saida xonimdan umidvor edim. Shu kungacha ana bo'ladi, mana bo'ladi degan so'zlar bilan ko'nglimga suv purkab yurgan edim. Afsuski, Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi mening ham shashtimni so'ndirdi. Endi nima bo'ladi? Ba'zi matbuot kotiblariga o'xshab, yo'q shtatda oylik maosh olib yurgan hamkasblarimizning ahvoli nima kechadi? Xullas, matbuot kotiblari kimga quloq solishni ham bilmaydi. Mening ikki onam bor, ikkisi ham mehribon, shu shior ostida yurishibdi, bechora matbuot kotiblari. Hokimlarning xato ishlari ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketganda yoki oshkor bo'lib qolganda ularni oqlab, yo'q xislatlar bilan maqtab, turli xo'ja ko'rsinga rasmlar qo'yilgan maqollar bilan xalqni aldash jonimizga tegdi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement zavodi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 24 yanvar kuni ishchilarning asosiy qismi majburiy ravishda haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborilgan. Oramizda oilaviy sharoiti og'ir va ko'p bolali odamlar bor. Gaz ta'minoti uzib qo'yildi degan bahona bilan bizlarni haq to'lanmaydigan ta'tilga majburan chiqarib yuborishdi. Tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz nima yeydi deb so'rasak, bu bizning muammoimiz emas deb yelka qisishdi, dedi ishchi. Zavod rahbariyatining aytishicha, korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq berganmish. Bosh vazirning buyrug'i oddiy ishchilarning boshiga tayoq bo'lib tushishini bilmagan ekanmiz. Oylik bo'lmasa oilalarimizni qanday boqamiz, deb savol qo'yadi yana bir ishchi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan ishchilar iddaosicha, ayni kunda 538 nafar odam ishsiz maoshsiz o'tiribdi. Zavod direktori Ismatullo Abdullayev mazkur xabarni tasdiqlab, zavod gaz yo'qligi sababli bir necha kun to'xtab qolganini aytdi. Ayni paytda direktor hozirgi kunga kelib gaz berilgani va zavod ishchilarining asosiy qismi ishga qaytganini ta'kidladi. Yanvar oyida gaz ta'minoti to'xtatilganligi sababli texnologik tizim ham vaqtincha to'xtatildi. Ishchilar vaqtincha haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan ishchilarni esa ta'tilga chiqarmaganmiz. Ular texnologik tizimdagi pech ta'miriga jalb etilgan 30 yanvardan gaz ta'minoti yo'lga qo'yildi va ishchilar ishga jalb qilindi. Faqat ko'k sement ishlab chiqarish bo'limida ta'mir ishlari olib borilayotganligi sababli 72 nafarga yaqin ishchi vaqtinchalik mehnat ta'tilida. Bo'lim faoliyati yo'lga tushishi bilan ular ham ishga qaytishadi, dedi Ismatullo Abdullayev. Zavod rahbari korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni izohsiz qoldirdi. Jizzax sement zavodi mamlakatdagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvati mavjud. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot korxonasi faoliyati ham tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli o'tgan yilning dekabrida qisman to'xtatilgandi. O'shanda 7 ming ishchi ishlaydigan bu korxonaning asosiy obyekti hisoblangan amiyak ishlab chiqarish sexi ishlamay qolgandi. O'zbekiston Vazirlar mahkamasi 2019-yil 24-marta qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Buning oqibatida g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona bankrotlik tahdidi ostida qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli milliy bog' hududida qurilayotgan akvarium loyihasi ijrochisi Polin Group loyihaga oid ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. Turk shirkatining nomi ochiqlamagan vakili mahalliy matbuotga akvarium sathining 4300 kvadrat metr, sig'imi 1300 kubometr bo'lishi, unda 20 metrlik suv to'latilgan tunnel ham qurilajagini bildirdi. Bu akvariumda 3000 dan oshiq baliq bo'lishi va akvariumning kuniga 1.5 mingdan ortiq odamni qabul qilishi aytilgan. Milliy bog'da eski nomi Komsomol ko'li bo'lgan yoshlar ko'li joylashgan. O'tgan yili ayrim toshkentliklar ozodlikka bu ko'lning ko'mib tashlangani haqida bildirgan edilar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'i 2017-yil 18-sentyabrdan delfinariy, Amerika tepaligi, syorfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi qurilishi uchun yopilgan edi. 2017-yil 4-sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi umumiy qiymati 60 million dollarlik bu loyihani ma'qullagan. Loyiha konsepsiyasiga muvofiq umumiy maydoni deyarli 21 gektar bo'lgan bog' kuniga 10 ming nafargacha mijozga xizmat ko'rsatishi rejalangan. Britaniyalik tadqiqotchi Kristin Lasset o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida milliy bog' 49 yillik ijaraga berilgan Stargate Systems MCZ'ning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani aytilgan edi. Hukumat qaroriga ko'ra kompaniyaga yana bojxona imtiyozlari va qurilishni tegishli loyiha hujjatlarini topshirmasdan boshlashga eksklyuziv ruxsatnoma berilgan. Bog'ning 2021 yil yanvarida ochilishi belgilangan.
Ozod tarmoq. Ilhom teatrini nega joyidan qo'zg'atayapsiz? Ozod tarmoqning bugungi sonida filologiya fanlari doktori, taniqli yozuvchi va tarjimon Ulug'bek Hamdam 11 fevral kuni Facebook sahifasida e'lon qilgan postni e'tiboringizga havola qilamiz. Sarlavha, stilistika va imlo muallifniki. Ozod tarmoq. Nega xalqning madaniyat, ma'naviyat o'choqlarini bir-bir so'ndiryapsiz? San'atni, tarixni, madaniyat va ma'naviyatni bilmaydiganlar, to'xtang. Nazarimda bu savollar, bu xitoblar mening, men kabilarning o'z-o'ziga berayotgan retorik so'roqlariga o'xshaydi. Teatrlar, kino uylari, kutubxonalar, o'quv yurtlari, madaniyat, ma'naviyat, ilm o'choqlari, adabiyot bular xalqning botiniy ustunlaridir. Xalq degani agar bor bo'lsa, shularga suyanib o'rnidan turadi, yuradi, nafas oladi. U o'zining ichki borlig'ini shulardan namoyon qiladi. Yo'qsa, ismi bor, jismi bor, lekin o'zligi yo'q, botiniy qiyofasi yo'q sharpaga aylanadi qoladi. Eslayman, 90-chi yillarning birinchi yarmida o'zbekning katta yozuvchisi Ahmad Azam, adashmasam, o'zlik degan ko'rsatuviga meni taklif qilgan. Biz hozirgi O'zbekiston mehmonxonasi fonida aynan shu mavzuda suhbat qurgan edik. O'shanda Ahmad aka mendan ketma-ket yopilayotgan kutubxonalarga munosabat so'ragan edi. Kamina, kutubxonalarning yopilishi juda xavfli ish. Agar uning yopilishiga kitobxonlarning kamayib ketgani ro'kach qilinsa, shu gapni ta'kidlab aytishni istaymanki, hatto uzoq yillar davomida kutubxonalarga bitta o'quvchi kirmasa ham, ularni yopib bo'lmaydi. Chunki bugun qorin tashvishi bilan andarmon ekaniga qaramay, odamlarning ko'zlari ochiq kutubxonalarga tushganda ko'ngli to'ladi. Bugun bo'lmasa ertaga, men bo'lmasam bolalarim kutubxonaga kirishadi-ku, o'qib odam bo'lishadi-ku degan o'y bilan yashaydi. Bu esa juda muhim. Shunchalar muhimki, oddiy inson botinidagi moddiyat va ma'naviyat o'rtasidagi muvozanatni tutib turadi. Yo'qsa, odamlar faqat va faqat moddiyatning ketidan ergashadi. Natijada jamiyatdagi posongi bir tomonga og'adi. Oldinda esa jarlikka qulash xavfi bilan yuzlashamiz qabilida javob bergandim. Bugun o'sha gaplarni yana takrorlayman. Moddiy foyda keltirmayotgan bo'lsa ham, ma'naviyat, ilm, san'at o'choqlarini yopish o'ta xavflidir. Ha, tushunaman, zamon zo'rniki. Lekin qani endi siz ham, ey bizning zo'rlar, chinakam zo'r bo'lsangiz, sizlarning ham fahmu farosatingiz millatning ma'naviy ildizlariga bolta urmaslikka yetsa, yetmasa kelajak jazolaydi. Sen o'tmishga to'pponcha bilan o'q uzsang, kelajak senga zambarak bilan javob qaytaradi deganmidi Rasul Hamzatov? Xuddi shunday bo'ladi. Bizning yurt oydinlarining vazifalaridan biri jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarini tahlil qilish, ularga munosabat bildirish bo'lsa, mana shu bitikni bir yozuvchining teatrlar, ilm va san'at o'choqlarining ko'chaga ayovsiz haydalishiga qarshi aks sadosi deb tushungaysiz. Men zimmamga tushgan vazifani o'ylaymanki, to'g'ri bajardim. Agar siz ham shunday bajarsangiz, Ilhom teatri o'z o'rnida qoladi. Ey korchalonlar, Ozod tarmoq. Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalarga berilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo mualliflar pozitsiyasidir. Mualliflar pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoq.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining Islom Karimov davridagi sobiq deputati Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, suhbatimizni mana shu haftani muhim bir mavzularidan boshlasak, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa, o'qiyotganda siz qo'shni davlatlar, aynan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istondan O'zbekiston o'zini talabalarini chaqirtib olmoqda. 15 martgacha O'zbekistonga qaytgan talabalarga, O'zbekistondagi o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kirish taklif qilinmoqda. Endi aynan nima uchun mana shu 3 davlatdan?
Endi aslida bilasiz, men ham juda ham hayron bo'ldim. Men turli sabablar aytishyapti, ammo lekin men juda shu narsadan hayron bo'ldim. Sababi biz bitta xalqmiz, bir millatmiz, bir dindagi odamlarmiz. Lekin endi hozir shu yana ichkarida eski bir nimaga qaytish nimasi bormi? Ilgarilari sal narsadan tahlika bo'lar edi, sal narsadan qo'rqishar edi. Deylik 90-yillarda mana Turkiyadan qaytarib olishgan, o'sha Turkiyadagi erkinlikdan qo'rqishgan u paytda. Endi hozir nimadan qo'rqadi, men hayronman. Mirziyoyev
koronavirusdan qo'rqayotgandir.
Ya'ni koronavirusdan qo'rqayotgan bo'lsa, endi u bir vaqtinchada buni e'lon qilish kerak, mana shunday shunday bir deb. Bu doimiyga o'xshayapti. Bu menimcha, men o'ylaymanki, O'zbekistonda o'sha huquq tartibot idoralarida, boshqalarida ularda ancha erkinlik degan bir fikr bormikan? Mana shu narsa har holda ancha tushunarsiz, chunki biz chegaralarni ochdik, hamma olqishladi, hamma maqtadi, prezidentga juda ham katta bir ishonch bildirishdi. Mana shu chegaralarda ochildi, qarindosh urug'lar, boshqalar borib kelganligi.
Qizig'i, buni sababini hech kim izohlab bera olmayapti. Na Oliy ta'lim vazirligi, na O'zbekiston hukumati bu borada bir izoh berdi. Nima uchun aynan shu 3 davlatdan, nima uchun boshqa davlatlardan emas? Sababi nima degan savol bugungi kungacha ochiq qolyapti. Xo'p, siz tahlilchi sifatida bir shu jarayonni tahlil qilib ko'rdingizmi aka?
Men o'ylab ko'rdim, chunki o'sha 30 yillik tarixni hammasini olib tahlil qilib ko'rdim. Faqat bitta holatda sabab o'rtaga chiqmaydi. U ham bu ishda boshida xavfsizlik idoralari turgan bo'lsa. Agar xavfsizlik idoralari biror bir narsani bahona qilib, agar prezidentni ko'ndirgan bo'lsa, bu narsa o'rtaga chiqmaydi. Faqat shu taxminlarni aytish bilan, o'zimizcha tahlil qilish bilan yuraveramiz. Menimcha bu safar ham shunday bo'lganga o'xshaydi herhalda.
Ya'ni maxsus xizmatlar qandaydir bir aralashuvi bor deb hisoblaysiz?
Ha, ular bir qanaqadir bir hisobot olib kirgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerlarda bizga kelgusida tahlika bo'ladi. Misol uchun deylik, diniy erkinlik o'sha yerlarda juda ham kuchli, turli oqimlar kuchli. Masalan, bizda faqat Hanafi bo'lsa, ularda yana boshqalari ham ko'paygan yoki yana ham boshqa degan bir tahlillar qiladi o'zlaricha. O'zlaricha bir nimalarni topadi yoki bizni bolalar o'sha yerlarda mana buzilyapti, o'sha yerda o'qib turib tarixdagi turli tuman oqimlarni olyapti yoki o'sha yerda o'qib demokratiyani olib kelmoqchi yoki chetdagilar o'shalarga ta'sir qiladi, ular orqali kelishi mumkin degandek mingta gap, endi mingta narsani ular bahona qilishi mumkin.
Jahongir aka, mana oydinlik haqida gapirdingiz, oydinlik kiritilmaydi deb. Mana shunday oydinlik kiritilmasdan ochiq qolayotgan masalalardan yana bittasi, masalan, Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmatidan keyin Mudofaa vazirligining 10 dan ortiq shu zobitlari davlat hukumatga xiyonatda ayblanib sudlanayotgani haqida masalan Ozodlik radiosi xabar berdi. Balki tanishangiz ham kerak bu odamlarni. Rafiq Sayfullin masalan.
Shaxsan tanimayman, ammo lekin juda ham ko'p narsalarni ko'rganman, o'qiganman. U juda ham o'sha ochiqdan ochiq Rossiya parast edi. Doim o'sha Rossiyaning yo'lini targ'ib qiladigan odam edi. Ochiqdan ochiq mana shunday edi u.
Uni mana hozir mana shu Rossiya parastligi uni davlatda xiyonatga ayblashga asos bo'la olmaydi-ku.
Albatta u bo'la olmaydi, lekin bular O'zbekiston uncha buncha odamni aslida Rossiyaga deylik xoinlik qilgan deb ayblashga O'zbekiston hukumati ham qodir emas, unchalik kuchi ham yo'q bu masalada. Mana kecha O'zbekiston prezidenti Rossiya prezidentiga telefon qilibdi, bu Kremlni saytida ko'rdim, tashabbus O'zbekiston tomonidan deyilgan. Balki mana shu masalalar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman bu narsani hali biror joyda bir aniq sabablari aytilmayapti, aytilmasa ham kerak, lekin meni nazarimda juda bir jiddiy narsa ketgan.
Umuman masalan O'zbekistonda josuslarni qo'lga olishni o'zini tarixi borda. Masalan Tojikiston bilan munosabatlar yomon bo'lib turganda qancha Tojikiston josuslari qo'lga olindi. Tojikistonda ham shunday xabarlar chiqqan, O'zbekiston masalan josus qo'lga olindi degan. Rossiya bilan munosabatlar yaxshilanayotgan bir paytda Rossiya josuslari paydo bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Endi albatta u nimalarda, Tojikiston bilan bog'liq masalalarda ko'proq ikkita prezidentning munosabatlari bilan bog'liq edi u paytda. Shuning uchun ham bir-birini jig'iga tegish uchun shunaqangi ishlar qilinar edi. Ammo lekin bu ancha jiddiy bu masala. Bu yerda qanaqadir o'ta jiddiy bir narsa.
O'sha jiddiyligi nima? O'sha jiddiyligi nima? Masalan,
meni jiddiyligi man o'ylayman, deylik, esingizda bo'lsa bir paytlar Mirziyoyev bir minbardan bir gapda aytgan ediki, hattoki mana bular prezidentni ham, prezident oilasini ham kuzatayapti, falon degan gaplarni aytgan. Men o'ylayman o'sha paytda mana shularni bir guruhi boyagi MXHning o'sha paytdagi generallari bilan qandaydir aloqada bo'lgan bo'lishi va deylik ular bergan informatsiyalarni yoki ularning yig'gan informatsiyalarni Rossiyaga berib, Rossiyaning turli deylik to'ppa to'g'ri Rossiyaning xavfsizlik idoralariga emas, matbuotiga berib yuborgan bo'lishi mumkin yoki boshqa yerlarga sotib yuborgan bo'lishi ham mumkin yoki Rossiya hukumatiga ham bergan bo'lishi ham mumkin o'sha paytda. Ya'ni bu narsadan menimcha Rossiyaning eng yuqoridagi odamlari ham xabardor. Ular ham aytganki, bo'pti, mayli agar shularni bilan ishni tinchitadigan bo'lsak, bemalol sud qilinglar degan bo'lishi mumkin.
Bu masalan aytyapsizki, Rossiya bilan munosabatlariga umuman ta'sir qilmaydi. Rossiya ham bundan manfaatdor, O'zbekiston ham bundan manfaatdor.
Men shu fikrdaman.
Nima uchun Rossiya
ta'sir qilmaydi?
Xo'p, yo'q, nima uchun josuslarni o'sha Rossiyaga xizmat qilganlikda ayblashi davlatlar o'rtasidagi siyosatga ta'sir qilmaydi degan narsaga men tushunmayman.
Endi har holda bilasin, bu yerda bizda bir sharqona o'yinlar bor va men o'ylaymanki, bu o'sha Rossiyani o'zinidan ruxsat bilan qilingan. Bu odamlarni qamoqqa olishdi nimasida ruxsat olingan, shularni sud qilamiz degan narsa uchun menimcha ruxsat olingan Rossiyadan. Nima shunday deb
nima? Bundan
taqdirda
naf nima?
Naf endi bilasiz, o'sha paytda misol uchun mana men bilan siz orangizda bo'ladigan bo'lsa, men sizga aytaman, aka, mana shunday voqealar bo'ldi. Agar men buni hozir sud qilmasam, mening o'zimni bu yerdagi obro'yimga ham putur yetadi, mamlakatga ham, hammasiga ham. Mana shuni qandaydir ko'rsatishimiz kerak. Butun dunyoda, xalqimizni ichida, hamma joyda hamma o'ylayaptiki, biz Rossiyaning 6-chi gubernatori bo'lib qoldik. Shuning uchun ham biz mana shu nimadan chiqishimiz kerak. Mana shunday paytda bu narsa bizga ham kerak va sizga ham kerak. Do'stligimiz, boshqa hamma narsa hammasi davom etaveradi. Mana shu narsalar ko'ryapsiz, mana atom elektr stansiyasiga qarshiliklar bo'lyapti, Yevrosoyuz iqtisodiy ittifoqiga qarshiliklar bo'lyapti, muxolifat kuchayib ketyapti. Mana shunday paytda xalq ichida juda ham haligi muxolif fikrli odamlar kuchayib ketyapti. Bularni hammasiga shu narsa zarba beradi. Ammo lekin suddan keyin balki ularni yo Rossiyani o'ziga jo'natib yuboramiz yoki chiqarib yuboramiz degan gaplar kelishib olgan bo'lishlari mumkin.
Bo'lishi mumkin.
Juda ko'p. Lekin mana shu juda ko'p bo'ladigan narsa bu. Karimov paytda aniqsa juda ko'p bo'lgan.
Rahmat. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xayr.
Xayr.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.